Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Susulan daripada keputusan kerajaan untuk membenarkan pekerja asing dibawa, terutamanya dalam sektor tertentu yang terkini, sektor berkaitan dengan tekstil, gunting rambut dan juga emas, terutama pekerja-pekerja asing dari India, memberikan satu pandangan ataupun reaksi berbeza di lapangan. Kerana dalam kerajaan madani ataupun kerajaan perpaduan kali ini, apabila Perdana Menteri melancarkan prinsip ataupun dasar ekonomi madani, kita ingin mengurangkan kebergantungan kepada pekerja ataupun buruh asing, terutamanya bagi sektor-sektor yang boleh diisi oleh pekerja tempatan dan juga pekerja mahir tempatan. Tetapi apabila kerajaan tunduk dengan desakan pihak industri dan juga para usahawan dalam tiga sektor ini, walaupun kebenaran itu hanyalah sementara dan juga jumlah bukanlah jumlah yang sepenuhnya ya seperti mana yang dimahukan oleh pihak industri, tetapi masih juga ke mana sebenarnya yang mahu kita bawa sektor pekerjaan berkaitan dengan bagaimana kita dapat mengurangkan kebergantungan kita kepada buruh asing, terutamanya bagi sektor-sektor yang boleh diisi oleh pekerja tempatan. Jadi untuk melihat perkara ini, Tan Sri Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, pengarah Minda Universiti Kebangsaan Malaysia, ada menulis di Facebook beliau berkaitan dengan ini, menyatakan kekecewaan dan juga menyatakan apakah sebenarnya dasar ini boleh dipertahankan ataupun sektor-sektor tertentu yang membenarkan kemasukan buruh asing ini. Jadi Tan Sri sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Prof. Tan Sri.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Nampaknya Prof. Tan Sri tidak dapat menahan lagi rasa kekecewaan walaupun Perdana Menteri sudah menyatakan bahawa ini merupakan satu kebenaran sementara dan jumlah itu walaupun sekitar 15,000 dibenarkan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk membawa pekerja asing ini tidak mencukupi seperti mana yang dimahukan oleh para industri dan juga usahawan. Tetapi mengapa ini juga perlu diteliti dengan serius supaya ia tidak merebak kepada sektor-sektor lain, Prof?
Terima kasih Tuan Haji. Walaupun memang betul jumlahnya kecil, lebih kurang dalam saya ingat saya dalam tiga subsektor ni, subsektor gunting rambut, kemudian tekstil dan juga tukang emas ni, saya ingat dalam sekitar 7,000 lebih begitu. Namun bagi saya, walaupun dia kecil, dalam ekonomi kita ada cakap tentang slippery slope. Maksudnya kalau kita dah mula respons begini, dia lazimnya akan membuka ruang yang berulang-ulang nanti. Saya dah mula fikir adakah persatuan-persatuan pekebun sayur dekat Cameron Highland pula nak minta pekerja pekebun sayur umpamanya. Yeah. Jadi akhirnya akan menjadi satu presiden kepada sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang telah diungkapkan oleh kerajaan. Itu yang sebenarnya saya agak rungsing lah bila saya dengar pengumuman ini semalam.
Jadi adakah ini satu keputusan kebelakang oleh pihak kerajaan?
Ya, kalau 27 Julai saya mengikuti dengan rapat ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri yang bagi saya satu yang agak menarik ekonomi madani itu untuk menstruktur semula ekonomi, menjadi jaguh ekonomi dan kemudian kita ada banyak lagi pelan-pelan yang hebat-hebat dikeluarkan. Pelan industri yang baharu 2030, kajian separuh penggal, semuanya kalau kita baca dokumen-dokumen yang utama ini seolah-olah menggambarkan bahawa satu keputusan besar telah dibuat, iaitu Malaysia akan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Kalau ucapan ekonomi madani, saya confirm para 61 disebut perkara ini dengan jelas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan beberapa inisiatif yang diambil, kita dengar tentang dasar gaji progresif, inisiatif pendapatan rakyat dan macam-macam yang dibuat, seolah-olah macam kita berpatah balik. Itu yang saya risau. Adakah kita masih lagi agak was-was dengan keputusan kita? Adakah kita mungkin terperangkap? Dahulu sebenarnya, Tuan Haji, usaha dan pengumuman polisi untuk menurunkan kebergantungan kepada pekerja asing ni, seingat saya lah, tahun 2006, rancangan Malaysia ke-9 kita dah sebut. Tapi kita nampak gaya tak berjaya sehingga hari ini untuk mengawal kebanjiran ini.
Adakah pihak industri sebenarnya memainkan isu ini? Kerana sejak 2019 dan apatah lagi akibat pandemik COVID-19, kemasukan buruh asing dalam tiga sektor ini menjadi isu menyebabkan mereka kekurangan pekerja. Tetapi adakah ia tidak mempunyai masa untuk menyediakan pekerja tempatan yang berkemahiran untuk memenuhi tiga sektor ini?
Ya, Tuan Haji, even sektor ni sebenarnya tak langsung bersangkut dengan isu kemahiran. Ini adalah kumpulan pekerjaan yang bagi saya, kalau di Malaysia kita ada mahir, separa mahir, tidak mahir. Dan kumpulan ini kemungkinan fall dalam kalau mahir, separa mahir dan ke bawah. Jadi berarti tak ada langsung isu. Kalau walaupun saya tidak bersetuju dengan konsep dirty, dangerous, difficult, tetapi kalaupun itu menjadi alasan pun tidak menepati. Dan kebetulan saya juga duduk dalam sebuah agensi yang besar di negara ini sebagai ahli majlis. Dan juga banyak kawan-kawan yang terlibat dalam pusat-pusat latihan dan sebagainya. Malah ada yang hantar gambar pada saya banyak. Dia kata, betul ke mana mungkin tak cukup tukang gunting rambut di Malaysia ni? Anak-anak muda kita Malaysia ni banyak yang telah dilatih oleh institusi-institusi yang menekankan kepada kemahiran asas untuk mereka buka salon, buka gunting rambut dan sebagainya. Jadi berarti bagi saya, kalau ada kekurangan, pengisiannya harus mesti rakyat tempatan dahulu. Dan ini bukan satu sektor yang terlalu susah. Ya. Jadi berarti sebaiknya kita mempamerkan kesungguhan kita. Iaitu kita mula mengisi ruang-ruang ini dengan pekerja-pekerja daripada dalam negara.
Tiga sektor ini sudah sinonim dengan komuniti India dan kita tahu juga mereka lah yang mempelopori sektor ini, terutamanya tukang gunting rambut, pekerja tekstil dan juga tukang emas. Adakah ini lebih berbentuk untuk memberi kelegaan kepada komuniti India berbanding menyediakan ruang untuk lebih ramai pekerja tempatan yang lain? Kalau boleh kita buka semua untuk semua etnik yang boleh mungkin menjadi pelopor baru dalam industri ini.
Ini satu lagi yang saya agak terperanjat sebenarnya bila saya baca kenyataan itu. Dinyatakan bahawa ianya hanya terbuka kepada majikan-majikan yang berdaftar dengan Persatuan Perdagangan India, maksudnya Kumpulan Masyarakat India. Itu satu yang agak jarang kita dengar lah, polisi-polisi yang dikhususkan kepada kumpulan etnik yang tertentu. Walaupun bagi saya still begini, usaha untuk kita nak meningkatkan kemajuan dan juga membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, seharusnya dia tidak mempunyai langsung bagi saya dalam konteks etnik grouping lah, ya. Dan seharusnya kita juga, walaupun kumpulan masyarakat India juga seharusnya turut sama menyahut seruan kerajaan untuk mengisi jawatan-jawatan ini atau pekerja-pekerja ini dengan pekerja tempatan. Banyak belia-belia India yang mungkin boleh dilatih. Tak ada masalah kalau-kalaulah kita nak ambil belia India juga. Tetapi kalau diterbuka kepada semua golongan masyarakat, saya kira itu honestly saya rasa, how should I say it? Terperanjat, terkilan. I feel like something is not right about this policy.
Adakah polisi ini inherit ataupun sudah diwariskan sekian lama? Jadi kerajaan baru ini tidak ada pilihan kerana ia juga sinonim dengan kementerian-kementerian tertentu, misalnya Kementerian Sumber Manusia. Jadi mengapa Kementerian Sumber Manusia perlu tunduk ataupun perlu akur dengan permintaan persatuan-persatuan dalam tiga sektor ini?
Sebenarnya bagi saya lah, secara umumnya pengurusan pekerja asing ni, saya kira di Malaysia ni kita dah sampai tahap bercelaru. Kita semua sedia maklum, dia melibatkan Kementerian Dalam Negeri dalam konteks immigration, dia melibatkan Kementerian Sumber Manusia dalam memenuhi keperluan tenaga manusia dalam sektor-sektor pekerjaan. Yang jadi setidak-tidaknya dua kementerian ini terlibat. Saya merasakan bahawa malah saya tengok kepada data-data rasmi. Di awal tahun, Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Sumber Manusia, kedua-duanya bersama memaklumkan bahawa di Malaysia cuma ada 1.4 juta pekerja asing. Data itu sendiri saya rasa, minta maaf, saya very confident bahawa data rasmi yang ada itu, dia dah terlalu menyimpang jauh daripada apa sebenarnya yang berlaku di luar sana. ada laporan yang tidak rasmi yang mengatakan mencecah hampir 5 juta sudah. Ada yang kata begitu ya. Jadi kalau kita semua tahu tentang kewujudan pendatang asing tanpa izin di negara ini. Cuma data itu yang mungkin tidak diwar-warkan dengan jelas. Jadi kalau kita asyik merujuk kepada data rasmi yang dikatakan 1.4 juta, well, mungkin ada yang kata, eh banyak lagi ni, kita boleh tingkatkan. Malah bila saya lihat kepada sasaran, mengikut pengiraan saya berdasarkan kepada beberapa pengumuman yang dibuat oleh Menteri Sumber Manusia dan juga Timbalan Menteri beliau, seolah-olah kita ada sasaran, iaitu nak maksudnya kota, nak mencapai sekitar dalam 2 juta pekerja asing. Adakah ini sesuatu yang wajar? 2 juta daripada 16 juta pekerja Malaysia kalau kita ambil anggaran mudah. Kalau kita kira dalam konteks hari ini, 1.46 juta tadi, dia lebih kurang dalam sekitar 9%. Jadi ada satu pandangan, saya dengar pengumuman daripada kementerian mengatakan bahawa kita masih lagi rendah. Maksudnya rendah. Kita perlu cari banyak lagi untuk memenuhi kota. Jadi memenuhi kota pekerja asing itu macam satu kejayaan bagi itu yang saya nampak pelik tu. Sebab kita nak kurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Kalau sekiranya walaupun kita dah set kota at 2 million, tapi kalaupun kurang, it means good, it means better. Yeah. Jadi berarti perkara ini perlu diselaraskan dan kalau boleh carilah jalan bagaimana nak buat anggaran yang lebih tepat. Adakah 1.4 juta ataupun 5-6 juta yang telah ada juga yang klaim sebegitu. Jadi ini bila data dah menyimpang jauh, ini masalah kita. Satu pihak yang memegang pada data rasmi mengatakan, oh banyak ruang lagi. Kalau kita lihat kepada reality out there, kalau kita tambah lagi berarti semakin mendesak. Jadi pemerhatian umum, saya rasa seluruh rakyat Malaysia merasai perkara apa yang saya rasa, iaitu kita berhadapan dengan kebanjiran pekerja asing. Jadi berarti kementerian perlu sit down. Tak boleh terus pegang begini sedangkan masyarakat umum jelas melihat bahawa we are already in the stage yang banjir pekerja asing di Malaysia.
Ya, kita mengeluh skala gaji kita rendah, upah tidak standing dengan pekerjaan, dengan status ekonomi yang semakin mencabar ketika ini. Adakah sudah sampai masanya, Prof, kalau kita lihat untuk kita menyediakan satu pelan khusus kebergantungan kita kepada pekerja asing ini? Kalau ada pun dimahukan, mungkin sektor tertentu seperti mana negara-negara maju yang boleh dibawa pekerja asing, tetapi bagi sektor yang boleh dibawa pekerja tempatan adalah muktamad. Adakah itu wajar kita lakukan sekarang?
Itu satu yang saya angkat semalam dalam posting Facebook saya. Because sehingga kini kita masih belum dapat lihat. Okay, statement untuk mengurangkan kebergantungan telah dibuat oleh PM. Bagi saya itu satu policy statement, full stop on that. Tetapi itulah persoalannya, bila mana ada pengumuman policy dan banyak lagi policy-policy lain juga, sebab itu kita kena ada satu jadual yang jelas. Kalau kita nak menurunkan kebergantungan, berapa banyak, sektor mana dan bila. Jadi barulah kita boleh buat pemantauan, kita boleh memastikan bahawa kita bergerak ke arah yang sama. Sebab itu, Tuan Adi, tahun 2006 dalam rancangan Malaysia ke-9 juga diletakkan kenyataan ini. Saya ada muka surat, saya ada paralnya. Tetapi bila kita tidak ada sasaran, tidak ada komitmen, maka akhirnya kita melonjak semakin banyak pula. Jadi sangat penting sebenarnya. Kalau betul itu policy komitmen kita yang bersesuaian dengan hasrat nak jadi jaguh ekonomi Asia ini dalam ekonomi madani, berarti kita juga kena ada satu jadual yang kita pegang komit dan mengambil langkah-langkah yang seterusnya bagaimana untuk mengisi dengan pekerja-pekerja tempatan. Jadi ini yang disebutkan dalam tiang pertama ekonomi madani, penstrukturan semula ekonomi. Dalam kajian separuh penggal pun diletakkan penstrukturan semula ekonomi. Jadi almost everywhere we talk about penstrukturan semula ekonomi, but when come to policy like this, kita agak orang kata apa, kabur sebenarnya di mana kita nak pergi ini.
Adakah dengan pendekatan mengubah struktur ekonomi dan kerajaan bersedia dengan political will-nya untuk melihat isu berkaitan dengan inisiatif dasar gaji progresif dan juga subsidi bersasar menggunakan bekalan data padu pada tahun hadapan. Adakah ini akan menjadi petunjuk bagaimana political will itu dan akhirnya akan diterima pakai oleh pemegang taruh terutamanya pihak industri?
Usaha kerajaan untuk meningkatkan pendapatan, dasar gaji progresif, bagi saya semuanya amat berkait, termasuk juga dalam isu cost of living, terutamanya pendapatan yang rendah, sangat-sangat berkait dengan kebanjiran tenaga pekerja asing ini. Saya alu-alukan usaha kerajaan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi saya juga telah highlight tentang cabaran-cabaran pelaksanaan dan juga memastikan ianya sesuai dengan struktur ekonomi negara kita. Ada tiga komponen, Tuan Haji. Pertama, 70% lebih kurang adalah majikan kita adalah majikan mikro, usahawan mikro. Kedua, kita ada sektor informal yang besar yang kita tak tahu di mana mereka, siapa mereka, tidak ada pendaftaran yang jelas. Lebih kurang 1.3 juta, 1.4 juta pekerja di situ. Dan yang ketiganya, kebanjiran pekerja asing. Dasar gaji progresif kalau nak dimanfaatkan kepada semua pekerja, bererti kumpulan pekerja yang bawah ni adalah pekerja asing. Adakah kita akan mengasingkan pekerja dalam negara Malaysia, di Singapura hanya rakyat Singapura saja? Adakah kita akan buat begitu? Dasar gaji minimum tidak terpakai kepada usahawan mikro. Adakah kita akan terus begitu? Jadi bererti bagaimana kita nak melaksanakan? Tapi yang penting bagi saya lah, above all, ialah dalam konteks ini, letakkan sasaran, letakkan jadual, pastikan ada tindakan dalam setiap sektor itu bagaimana kita nak menurunkan kebergantungan itu. Sebab kalau tidak, Tuan Haji, saya tak dapat bayangkan bagaimana kita nak move on. Kalau dalam National Industrial Master Plan, misi pertama adalah complexity, digital take up. Ini semua sepatutnya mengurangkan permintaan terhadap pekerja tanpa kemahiran. Jadi berarti there are strong inconsistency between the policy document dengan the actual execution of policy.
Actual execution juga perlu ada buffer ataupun window yang tertentu kerana kita baru pulih daripada COVID-19 dan fasa pemulihan ini mencabar sekali dengan gerakan ekonomi dunia pun amat perlahan. Adakah ini juga perlu jadikan indikator bahawa betul kerajaan ada political will dalam ekonomi madani dan NIMP dan sebagainya. Tetapi pihak industri, pihak PMKS, adakah mereka benar-benar bersedia dalam hal ini?
That's the point. I mean, of course, policy statement memang mudah nak cakap. Tetapi bila kita melihat kepada kesediaan majikan dan juga bukan saja majikan, sebenarnya rakyat. Kadang-kadang rakyat pun keliru sebab rakyat agak terjebak. Kita pernah bincang, nak murah. Jadi kalau nak murah, seolah-olah kita tak boleh kurangkan pekerja asing. Ya. Jadi kita masih terperangkap. Ini yang PM dalam ucapan ekonomi madani. Saya ingat lagi, beliau memulakan ucapan dengan mengatakan Malaysia terperangkap. Jadi nak keluar daripada perangkap ini sebenarnya menjadi satu cabaran. Saya tiada masalah kalau kita nak meletakkan jadual. Bukan berkata tahun depan tiba-tiba tak ada langsung kerja asing. Tidak begitu. Kita letakkan jadual, sektornya, berapa banyak nak dikurangkan dan bila tarikh-tarikh itu. Dan kita umumkan. Biar satu Malaysia kita bersama. Ini kebersamaan rakyat, industri dan kerajaan untuk membuat anjakan. Anjakan ini bukan mudah, Tuan Haji. Tetapi anjakan ini memerlukan the whole of nation memahami mengapa kita kena turunkan dan mungkin insya-Allah dia akan menghasilkan manfaat yang lebih berjangka panjang. Dan kita dapat menyelesaikan banyak permasalahan yang dihadapi hari ini.
Kita mahu melihat struktur ekonomi ini berubah kepada nilai ekonomi tinggi dan juga nilai ekonomi yang akan memberi lebih banyak kesejahteraan kepada rakyat itu sendiri. Adakah ini juga yang wajar kita tunggu dalam pengumuman belanjawan 2024? Adakah naratif ini konsisten dan ada jadualnya yang wajar kita perhatikan, Prof?
Saya walaupun saya tak terlibat secara langsung, tapi saya yakin ekonomi madani, pelan perindustrian, kajian separuh penggal, all these very ambitious matlamat nak menjadi ekonomi jago ekonomi Asia dan sebagainya ni pastinya menjadi beberapa dimensi utama di dalam belanjawan 2024. Dan itulah kita juga harap kerajaan juga mengumumkan dan berpegang kepada polisi ini dalam konteks pekerja-pekerja ini. Isu kita pertama pekerja asing, kedua kualiti pekerjaan, itu rakyat Malaysia juga sendiri itu yang juga perlu ditangani. Jadi kalau kita nak menjayakan misi jangka panjang dan all these dokumen-dokumen yang hebat ini, no doubt bagi saya kita mesti menangani isu kebanjiran pekerja asing ini dengan teratur dan berjadual dan committed. Itu sangat penting bagi saya.
Dari aspek penyediaan tenaga pekerja tempatan khususnya yang berkemahiran dan juga separa mahir ini, kerana itu juga ada dalam ekonomi madani dan juga pelan perindustrian baru 2030 itu, iaitu menyediakan sektor pekerja yang berkemahiran terutamanya dalam bidang TVET. Adakah ini perlu ada sinergi, tidak ada silo dalam pelan-pelan menyediakan para pekerja untuk mengisi kebanjiran pekerja asing ini?
Sebenarnya dia ada tiga, kalau saya dalam konteks tenaga manusia, tenaga kerja, ada tiga perkara yang saya selalu ulang. Saya panggil sebagai PAR, P-A-R, Produce, Attract and Retain. Jadi pertama, sebuah negara mesti berjaya menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan, dan sometimes people talk about future proof. Maksudnya, kalau kita ambil contohlah, contoh yang mudah. People were talking about electric vehicle, EV hari ini. Maksudnya kenderaan yang menggunakan tenaga elektrik. Sejauh mana kita telah melatih jurutera-jurutera ataupun mekanik-mekanik di dalam bidang automotif untuk membolehkan mereka terus berfungsi tetapi dengan kenderaan EV yang baru. Jadi adakah kita mempunyai kekuatan yang sebegitu? Jadi penting institusi-institusi latihan juga harus melihat apakah keperluan dan corak ekonomi di masa akan datang. Itu sangat penting. Semualah daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pelajaran. Tetapi as you said, dia mesti ada sinergi dengan Kementerian Sumber Manusia. Mesti, MITI. That's why penting bagi saya kesemua ini kena duduk bersama. Kalau kita nak bangunkan industri aero angkasa, berapa banyak kepakaran ataupun kemahiran di dalam aero angkasa yang berjaya kita latih di Malaysia ini. Jadi kita masih ada cabaran di situ. Penting tenaga manusia dipersediakan untuk semua peringkat, ya, termasuk ya juga dalam konteks TVET tadi, kemahiran-kemahiran. Dan bagi saya kalau boleh all the way down lah. Sebenarnya tidak ada pekerjaan yang boleh lepas daripada perubahan di dalam kemajuan teknologi ini. Dalam sektor pertanian, one of the reason kenapa kita bermasalah dengan produktiviti makanan ialah kita masih belum berjaya. Dasar Agro Makanan Negara 2.0. Saya ingat lagi, saya hadir perasmian itu, meletakkan teras pertama memodernkan sektor pertanian kita. Jadi di mana kita? Nah, hari ini dalam kekurangan bekalan makanan dan sebagainya, semua kita bercakap tentang modernization. Tetapi adakah ini akan dihasilkan? Ataupun dia jadi perbincangan sejuk panas, bila rancak, bincang, bila tak rancak, tak bincang. Adakah begitu? Because we have discussed this before, Tuan Haji, dah paling tidak 10 tahun saya garanti kita dah pernah bincang tentang modernization of sektor pertanian kita.
Prof, akhir sekali, mungkin sudah sampai masanya, betul lah, kita negara yang rencam kaum dan agama dan juga kestabilan politik memang menjadi cabaran selepas beberapa pilihan raya kali ini. Dan tetapi kita perlu ada political will. Kita mesti ada kehendak politik yang jelas, dan kehendak itu sudah pun diterjemahkan dalam mission statement dalam pelan-pelan ekonomi ini. Jadi adakah ini masanya untuk kita berubah?
Ya, yeah. In term of menyatakan mission statement, saya tak ada isu lagi because semua Perdana Menteri meletakkan, mengumumkan perkara-perkara ini. Tak ada apa pengumuman baru lagi. Yang sebenarnya 90%, mudah ceritalah, 90% daripada cabaran yang dihadapi oleh kerajaan ialah melaksanakan apa yang telah diumumkan. Pengumuman baru dah tak perlu lagi pun sebab kita dah diumumkan macam-macam. Digital dah umum, keusahawanan dah umum, pertanian dah umum, semua sektor kita dah umum. Tetapi isunya pelaksanaan yang berkesan dan berjaya dengan sepenuhnya membawa anjakan negara kita. Look forward for execution. Pelaksanaan is 90% at least.
Menarik. atas perbincangan saya dengan Tan Sri Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Minda Universiti Kebangsaan Malaysia, berkaitan dengan kemasukan pekerja asing dalam tiga sektor yang dibenarkan oleh pihak kerajaan yang terkini, iaitu sektor gunting rambut, sektor tekstil dan juga sektor dalam bidang pertukangan emas. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.